9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Svrljig bez vode zbog zamućenja. U Obrenovcu ne radi fabrika vode zbog prevelike količine amonijaka. Restrikcije u Smederevskoj Palanci. Može li Srbija da poveća izvoz u Rusiju? O tome se razgovara danas na Srpsko-ruskom međuvladinom komitetu. U sinoćnjim neradima u Lajpcigu uhapšeno više od 100 huligana. U drugom kolu evropskog prvenstva naši vaterpolisti večeras igraju protiv Malte. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu i u Nišu 9 stepeni. Posle jutarnje kiše u većem delu zemlje razvedravanje, temperatura do 15 stepeni.
Prvi sneg, iako nije bio obilan, počeo je da pravi probleme. Posle zavejanih sela u Svrljigu sada nemaju pijaću vodu, jer su se zbog naglog topljenja snega zamutila izvorišta gradskog vodovoda. Situacija bi trebalo da bude normalizovana tokom ove nedelje, a umeđu vremenu meštani Svrljiga vodom za piće snabdevaju se iz cisterne. Iz tog mesta javlja se Slađana Đorđević.
Zbog naglog topljenja snega došlo je zamućenja izvorišta Manojlica i Rumenjak, jer nemaju sistem za prečišćavanje. Građani Svrljiga oko 8000 vodom se snabdevaju iz cisterne koja kruži gradom i vodom kupljenom u prodavnicama. Ovog jutra proveravala sam ima li vode u dragstorima i ima i nema. Ona jeftinija je prodata, ali obećavaju da će danas biti u prodajnim objektima. Ovakvo stanje u snabdevanju vodom potrajeće dok voda ne bude ispravna za piće. Dodajmo da ovo nije prvi slučaj zamućenja vode u Svrljiškom vodovodu. Dešava se to posle topljenja snega i obilni kiša jednom ili dva put godišnje.
Problem sa vodom i u Obrenovcu. Zbog visoke koncentracije amonijaka u slivu Kolubare, fabrika za preradu vode Zavrežje privremeno je prestala sa radom. Trenutno veći deo Obrenovca ima vodu. Samo su tri sela i dalje bez vode i za njihove stanovnike obezbeđene su cisterne, kaže predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković.
Što se tiče analize Kolubare, čekamo zvanične rezultate Gradskog zavoda za javno zdravlje. A što se tiče trenutne situacije, na ulasku u fabriku vrednost amonijaka je 0,11 miligrama po litri, dozvoljeno je 0,1. Međutim, nakon prerade vode, izlazak iz fabrike je sa 0,02 miligrama po litri, što je 5 puta manje od one količine koja je dozvoljena zakonom, tako da ćemo se tokom dana obratiti Gradskom zavodu da fabriku stavimo u pogon. Imali smo noćas kompletnu noć, je padala kiša, tako da je to dobro za hidrologiju, dobro je za porast vodostaja Kolubare i za suštinsku situaciju u kojoj priroda će odraditi svoje, odnosno taj amonija koji se pojavio će biti sve manje i manje.
I meštani iz Smederevske Palanke od Božića ponovo imaju problema sa snabdevanjem vodom. Noćne restrikcije su na snazi, vode nema od večernjih do jutarnjih sati. Kako kažu u vodovodu, problem je u gubicima veće količine vode u mreži. Po svemu sudeći, neka od glavnih vodovodnih cevi je pukla i voda nekontrolisano otiče, ali se ne zna gde, pa su pozvani građane da im jave ako primete gde voda curi.
Slušate Vesti u 9. Sudeći po najavama, trudnicama u Srbiji nikako da bude bolje par kada reč o financijama. Naime, posle solidarnog poreza kojim je obračunata na zakasnela objedinjena primanja, problema sa povraćajem PDV-a na bebi opremu i zakon o financijskoj podršci porodicama sa decom mogao bi da napravi probleme. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže za naš program da se najviše izmena odnosi na smanjenje naknade za porodilje i uvođenje nepovoljnih uslova za dečiji dodatak.
Ono što su bile naše zamerke jeste zbog čega se sada način obračuna naknade zarade za vreme nege deteta, znači za porodiljsko odsustvo, sad se pooštravaju. Taj iznos sada se neće, računati se na drugi način, znači ne više prosek plate u prethodnih 12 meseci, nego će se računati prosek plate u prethodnih 18 meseci. I sada, ako mlada žena, znači pre nego što je otišla na bolovanje, je radila 6 meseci, sabraća se taj iznos plata za 6 meseci i deliti sa brojem 18. Ta naknada će biti mnogo manja nego što je to po ovom sadašnjem zakonu.
Sa druge strane, resorni ministar Aleksandar Vulin tvrdi da će zakon o financijskoj podršci porodicama sa decom prvi put uvesti dve kategorije žena koje nikada do sad nisu imale prava na naknadu.
Zakon ne da neće umanjiti davanja, povećat će davanja, eliminisat će svaku zloupotrebu i po prvi put će uvesti dve kategorije žena koje nikada do sada nisu imale pravo na porodiljsku nadoknadu. To su žene koje rade na ugovor o privremenim i povremenim poslovima i žene koje su vlasnice poljoprivrednih gazdinstava. I ne dešava se samo ovo, nego će se po prvi put desiti, a to će biti od 1. jula ove godine, da će porodilje dobijati novac direktno na svoj račun. Ne više preko poslodavca, neće poslodavac moći da im zakasni sa isplatom ili ne traži isplatu ili iskoristi novac za bilo šta drugo. Žene će dobijati novac na svoj račun.
Nevladine organizacije ukazuju na to da će zakon o finansijskoj pomoći porodicama sa decom, umjesto da poveća natalitet u Srbiji, samo povećati siromaštvo već siromašnih porodica sa decom. Nacrt nije predvideo naknadu za nezaposlene porodilje.
A dan posle tragedije u rudniku Kolubara, kada je od strujnog udara poginuo 30-godišnji radnik, rano je govoriti o uzrocima nesreće. To je potvrdila i direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božić-Trefalt. Ona je, međutim, za našu televiziju rekla da je potpuna primjena sadašnjeg zakona o bezbednosti radnika dovoljna da se spreče ovakve tragedije.
Samo minimalne mere kad bi poslodavci pridavali njima značaja, bilo bi dovoljno da ne dođe do jučerašnjeg događaja. Sve ono drugo iznad, to su dobri standardi, kvalitetni. Kad je reč o privatnom i državnom sektoru, primjena mera je podjednaka, da se razumemo, zaposlen je potpuno svejedno gde obavlja svoj proces i dok ima procesa uvek ima i povređivanja. Međutim, činjenica je da zaposleni kad dođe do povređivanja ne može ili ne sme ili ne želi najpre da ne bi izgubio posao, znači da se obrati inspekcije rada. Ja ovog puta apelujem da zaposleni reaguju, da li su na crno, potpuno svejedno, preko omladinskih zadruga, preko ovih agencija koje zapošljavaju i, da kažem, uslovno rečeno, iznajmljuju ljude, jel tako, u drugim firmama. Znači, neka se prijavi inspekcije rada da bi reagovali, da bi ostvarili kakva prava.
U prilog tvrdnji da radnici najčešće ne prijavljuju povrede na radu, govori i podatak da je prema prošlogodišnjim analizama 70% zaposlenih ocenilo radna mesta kao delimično ili potpuno nebezbedna.
U Beogradu se nastavlja zasedanje Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Zamenik ruskog premijera Dmitri Rogozin sastaće se sa potpredsjednikom srpske vlade Ivicom Dačićem. Vojno-tehnička i ekonomska saradnja Srbije i Rusije bile su glavne teme tokom jučerašnjih razgovora. Ipak, kako je ocenjeno, najveće su mogućnosti za razvoj saradnje u poljoprivredi. Najavljeno je da će Rusija ublažiti uslove za uvoz mesa iz Srbije. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da je srpski agrar dovoljno konkurentan za rusko tržište.
Mi trenutno imamo 51 odobren objekat za plasman proizvoda od mesa, proizvoda od mleka. Tu su naravno i naši poljoprivrednici koji samostalno ili organizovano plasiraju svoje proizvode, mislim pre svega na voće i na povrće. Naravno, mogućnosti su daleko veće od onih koje su nam trenutno na raspolaganju i mi se intenzivno bavimo zajedno sa partnerima u Ruskoj Federaciji pronalaženju i novih mogućnosti. Razgovarali smo pre svega o investicijama u preradne kapacitete. Nama je neophodno više objekata i za preradu mleka, više objekata i za preradu mesa. Nama su potrebni i prerađivački kapaciteti za voće i povrće. Mi smo prošle godine izvezli ogromne količine svežih jabuka i krušaka, vrednost preko 83 miliona dolara. Ali mislimo da postoje mogućnosti da izvozimo proizvode sa dodatnom vrednošću koji će za naš agrar i za privredu i za budžet Srbije svakako biti daleko korisniji.
I pored najava velikih ulaganja, prema prvim procenama, u toku prošle godine robna razmjena Rusije i Srbije opala je za oko 30% u odnosu na 2014.
9:09 slušate prvi program Radio Beograda, u nastavku Vesti iz sveta. Više od 100 ljudi je uhapšeno, a veći broj prodavnica je uništen u Leipzigu tokom protesta protiv masovnog dolaska izbjeglica. Nemački mediji javljaju da su huligani uništavali radnje čiji su vlasnici stranci, razbijali prozore prodavnice i restorana. Nemački ministar za razvoj veruje da se prema Evropi i Nemačkoj kreće još veći talas izbjeglica nego prethodne godine. O tome i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Gerd Miller iz bavarske partije Hrišćansko-socijalna unija izjavio je da je samo 10% izbjegličkog talasa koji je pokrenut u Siriji i Iraku stigao do nemačkih granica i dodao da je u pokretu između 8 i 10 miliona ljudi. Austrijska policija je saopštila da Nemačka svakog dana od početka godine vraća u Austriju sve veći broj migranata. Među njima je najmanje građana Sirije koji obično dobijaju azil, a uglavnom se radi o migrantima iz Afganistana, Maroka i Alžira. Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Države uništila je na severu Iraka trezor Islamske države, u kome je ta ekstremistička organizacija čuvala novac. Dve bombe od po 900 kilograma pogodile su skladište u Mosulu i uništile gotovinu vrednu više miliona dolara, preneo je France Press, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Francuski mediji objavili su nove snimke Salaha Abdeslama, osumnjičenog za napade u Parizu. Snimci su načinjeni dan posle napada 13. novembra prošle godine, u kojima je ubijeno 130 ljudi. Njega su snimile nadzorne kamere na benzinskoj pumpi na granici sa Belgijom, ubrzo pošto je pobegao iz Francuske. Na snimcima se vidi Abdeslam u društvu Hamze Atua, za kog se sumnja da je pomagao napadačima i koji ga je navodno odvezao natrag u Belgiju. Atu je umeđu vremenu uhapšen.
Slušate Radio Beograd 1. U specijalnom sudu danas će biti nastavljeno suđenje o sumnjičarima za ubistvo Slavka Ćurubije. Planirano je da budu saslušani i pripadnici državne bezbednosti koji su bili angažovani na praćenju vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Za ubistvo Ćurubije optuženi su bivši načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, bivši načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, kao i bivši pripadnici te službe Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji je u bekstvu.
Nova predstava Hleb teatra Doček, rađena u koprodukciji sa Bitev teatrom i organizacijom Pekarna Magdalenske mreže iz Maribora, biće premijerno izvedena večeras u Bitev teatru. Predpremijera je bila pred Doček nove godine, a premijera je uoči srpske nove godine, jer se izvodi u formi koncerta upriličenog za Doček. Reditelj predstave je Sanja Krsmanović-Tasić, a pored nje u predstavi igraju Jugoslav Hadžić, Anastasija Tasić i gosti.
U studiju nam se pridružio i Željko Stefanović. Željko, kada je reč o sportu, svakako da nema dileme o tome šta je najvažnija vest ne samo danas, već još narednih 12 dana, Evropsko vaterpolo prvenstvo.
Tako je, iako sam ja došao bez kapice, ali nekako svi navijamo i sve snage. Najbolji vaterpolisti Srbije večeras od 20:15 igri drugi meč na Evropskom prvenstvu u Combank Areni. Rival je selekcija Malte, za koju se uz svo poštovanje i simpatije mora reći da je totalni outsider čitavog šampionata. Izabranici Dejana Savić imaće priliku da isprobaju razne taktičke varijante, a gledalci sigurno da uživaju u golovima. U drugoj utakmici naše B grupe od 16:45 igraju Francuska i Hrvatska. Taj meč imaće daleko veći rezultatski značaj. U grupi A već za 15 minuta, u 9:30 sastoji se Slovačka i Holandija, a od 18:15 snagi će odmeriti Crna Gora i Španija. Juče je bilo nekoliko zanimljivih mečeva, najzanimljiviji u grupi D. Mađarska-Grčka 8-8, Rusija je bila ubedljiva protiv Turske 17-8. U grupi C Italija je demolirala selekciju Nemačke, bila 16-5, dok je Rumunija bila bolja od Gruzije 16-2. Podsjetimo, naše vaterpoliskinje su posle neizvesne utakmice sinoć poražene na startu prvenstva od Nemačke rezultatom 14-13. Naredni meč igraće sutra protiv Hrvatske. Očigledno da ova selekcija još nije sve rekla, jer su devojke pod vođstvom selektora Vladimira Bajkovića i tekako spremne i naoštrene da pokažu prave partije i zabeleže pobede. Na teniskom turniru u Sidneju Jelena Janković je završila takmičenje. Od nje je noćas bila bolja Italijanka Sara Errani, savladala je sa 2:0, 7-6, 7-6. Jankovićeva upravo igra dubl meč, partnerka je Hantuhova, a rivalke Kuznjecova i Vinči, koji su dobile prvi set sa 7-6. U drugom vode također sa 2:0. Rukometna reprezentacija Srbije sutra kreće u Poljsku, gde se igra Evropsko prvenstvo. Sinoć su odigrana dva poslednja susreta 19. kola regionalne ABA lige u košarci. Crvena zvezda u Ljubljani savladala Olimpiju rezultatom 77-69. U Laktašima Igokea je bila bolja od Megaleksa 80-75. Konačno, peti put u karijeri, argentinski fudbaler Lionel Messi, inače predvodnik moćne Barcelone, proglašen je sinoć za najboljeg fudbalera planete i dobio zlatnu loptu Svetske fudbalske federacije.
Hvala bi to kolega Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija je najavila jačanje vojnih kapaciteta kao odgovor na naoružavanje Hrvatske. Zašto je nabavka oružja podigla i političke tenzije na relaciji Beograd-Zagreb? O bezbednosnim izazovima i zveckanju novim oružjem u regionu govore general u penziji Sreto Malinović, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i vojni analitičar Aleksandar Radić. Talasanje, utorak od 11:05, autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Pre nekoliko dana u Srbiju je i zvanično stigao grip. Za sada je registrovano svega nekoliko slučajeva i o tome ovoga jutra razgovaramo sa epidemiologom Branislavom Tiodorovićem. Doktore, dobro jutro.
Dobro jutro.
A o kojem tipu gripa govorimo ove godine? Da li to već je nešto što smo preležali ili možemo očekivati neku težu bolničku sliku, odnosno kliničku?
Pa može se reći da dominira upravo tip AH1N1 u Evropi i delovično Bliski istok i Centralna Azija, pa bi se iz toga moglo reći da je to onaj isti tip koji smo nekad zvali pandemijski, ali on odavno nije pandemijski ni svinjski, nego običan sezonski, i da naše stanovništvo u ih nekoliko godina od tada sigurno poseduje dobrim procentom, možda čak po nekim analizama koje su rađene posljednjih godina, može se reći čak preko 80% odbranu prema ovom tipu gripa, ali normalno da uvek ima oni koji su osjetljivi, i to pre svega hronični bolesnici, pa moramo paziti na trudnice i na malu decu koja još uvijek nemaju dobar imunitet.
Ove velike vremenske promjene svakako utiču i na to da se grip širi, javlja i tome slično. Možemo li ove godine očekivati epidemiju gripa?
Pa neku veliku epidemiju ne možemo očekivati. Niko u svetu, ni u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, ni u Evropskom centru za zarazne bolesti u Stokholmu, niko ne predviđa neke velike epidemije. Možda ćemo imati jednu manju epidemiju, počet će to sa sporadičnim slučajima kao što je ovo što ste već najavili, prva 4 slučaja koja su potvrđena. U celoj Evropi ukupno možda između 500 i 600 ima prijavljenih slučajeva. Oko nas jedva da svaka od ovih naših susednih zemalja ima po 7, 8 do 10 prijavljenih. Jedino Hrvatska ima preko 70 prijavljenih obolelih, ali mora se reći da ne treba očekivati neku veliku epidemiju.
Većina ljudi, pa evo i ja sama, skoro 2 nedelje sam prehlađena, nije grip, šta je?
Pa nije grip, ali to je već možda se kaže ovako da mjesec i po dana mi imamo susrete, što bi rekli, sa virusima tipa respiratornih virusa, adenoviroza, pa čak kod male dece i kod osjetljivih osoba i enterovirusa, znači svi oni u kombinaciji mogu dati nešto što liči na grip, ali ne prati ga tako visoka temperatura koja je karakteristična za grip, niti izraženi klinički znaci. Obično to prođe sa 37, sa 5 do 38, da znamo dobro da grip, ono, osnovna karakteristika, visoka temperatura preko 39, pa onda bolovi u mišićima i zglobovima, bolovi, da kažemo, glavobolje i slično. Toga ima ponekad kod vrlo osjetljivih i u ovim infekcijama. Dakle, nije u pitanju bio grip do sada, ali sad ga polako možemo očekivati.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Naš sagovornik bio epidemiolog Branislav Tiodorović.
Banja Luku je tokom jučerašnjeg dana pogodio snažan olujni vetar koji je nosio sve pred sobom. Čupao drveće, lomio grane i dizao metalne konstrukcije, javili su lokalni mediji. Nevremena je bilo i u Prijepolju, okolini, gde je vetar čupao čak betonske bandere, stoletne smrče, reklamne table i saobraćene znakove. Nikolina, kako nas vreme očekuje u Srbiji?
Posle jutarnje kiše u većem delu nas očekuje razvedravanje. Trenutno je 9 stepeni u Nišu, u Kragujevcu 8, 7 je u Beogradu i Novom Sadu i danas prolećne temperature. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragan Đurić.
U severnim i centralnim krajevima Srbije jutro oblačno, mestimično sa kišom, zatim se u toku dana očekuje postepeno razvedravanje. Na jugoistoku će se veći deo dana zadržati oblačno, mestimično sa kišom, a u višim planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Najviše temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu i široj okolini posle oblačnog jutra tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje i u poslepodnevnim satima periodi sunčanog vremena. Najviša temperatura oko 13 stepeni.
Dakle, svega nekoliko dana posle vejavice i ledene kiše, juče i danas u Srbiji prave prolećne temperature. Klimatolog Verica Grbučin za Vesti u 9 kaže da je takva promjena vremena pre svega posljedica globalnog zagrevanja i hladnih i toplih struja koje dolaze sa Pacifika.
Ovo što se sada desilo, naravno da nije prvi put u istoriji da se desi da imamo nekakav topliji period ili neki topliji dan usred zime. Međutim, to je sada sve češća pojava i, nažalost, sve češća će biti. Tome je doprinela jedna pojava koja se periodično javlja na planeti, to su takozvane El Niño i La Niña, topla, odnosno hladna struja koja se dešava iznad Pacifika, ali ima uticaja na klimu na čitavoj planeti. na našem području, ovde jugoistočne Evrope i Srbije, imaćemo blagu zimu, takve su za sada predviđenja, jer će El Niño nastaviti dalje da egzistira i dalje da pravi nevolje kod nas. Nije baš neka nevolja, ali na drugim delovima sveta su to poplave, veoma jaki vetrovi, olujni, uragajni, tajfuni i tako dalje.
Kva kaže za Vesti u 9, klimatolog Verica Gburčin. Bile su to Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Erur, Nikolina Miljković, Miša Milanov, Aleksandar Radović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.